Daavid on hyvin kiehtova historiahenkilö. Hän eli monenlaisten ristiriitojenkin keskellä. Hän erehtyi, mutta hänestä löytyi sitten nöyryyttä pyytää armoa Jumalan edessä. Ja hän joutui kantamaan omien tekojensa seurauksiakin raskaalla tavalla, mutta sitten kuitenkin löysi sen paikkansa Jumalan edessä. Jokin siinä kiehtoo, erityisesti se miten tämmöinen vähäisessä asemassa oleva ihminen voi Jumalan avulla nousta menestykseen ja viedä Jumalan asiaa eteenpäin. David oli hyvin kuuluisa Israelin kuningas ja hänen taustansa on tosi mielenkiintoinen, että hän ei tullut kuningashuoneesta. Hän oli toinen tässä kuninkaiden järjestyksessä, mutta hänet kutsuttiin, voisi sanoa, että aika tavallisesta perheestä. Paimenpojasta tuli suuri kuningas. David toimi paimenpoikana oikeastaan sotatilanteessa. Siellä vanhemmat veljet kulkivat Saulin joukoissa ja se oli nuoren pojan osa siinä veljessarjassa. Ja näyttää siltä, että se oli vähän väheksytty, koska kun Samuel sai Jumalalta tehtävä lähteä tähän beetlehemiläisen Iisain perheeseen valitsemaan kuningasta, niin nämä kaikki muut velipojat esiteltiin ensin. Ja sitten todettiin, että eikö ole muuta, niin löytyyhän sieltä vielä tämä yksi paimenpoika. Ja siinä yhteydessä kuultiin myöskin tämmöinen Jumalan ilmoitus, että ihminen näkee ulkomuodon, mutta Jumala näkee sydämen. Ja se oli hyvin kaunis todistus nuoresta Daavidista. Israelin tässä kuningashuoneessa Saul oli ensimmäinen kuningas, niin elettiin ristiriitaista aikaa siinä mielessä, että Saul oli osoittautunut epäluotettavaksi Jumala edessä ja oli tullut ilmoitus, että Saulin kuninkuus ei ole ikuista ja Jumala ottaa tämän kuninkuuden pois. Ja Saul oli sitten pahojen henkien vaivaama ja tähän mietittiin ratkaisua, niin siinä yhteydessä beetlehemiläisen Iisain perheessä tiedettiin olevan paimenpoika nimeltä Daavid ja hänet tiedettiin taitavaksi harpun soittajaksi ja hänet sitten haettiin sinne Saulin hoviin ja tämä Daavidin harpun soitto lievitti Saulin kärsimystä. Kaiketi se oli musiikkiterapia. No Daavidin maine muusikkona täytyy olla tunnettu kansan keskellä. Jos kerta kuninkaan hovi haetaan muusikoksi, niin luultavasti hän oli ykkönen. Saulilla oli Joonatan-niminen poika siellä hovissa ja hieno kertomus muodostuu sitten Joonatanin ja Daavidin välille. Täytyyhän olla niin, että Joonatan tiesi tämän vaiheen Daavidista ja näki tämän harpunsoiton, mutta tämä ystävyys kehkeytyy siinä vaiheessa, kun Daavid kävi tämän kuuluisan kamppailun. Hänhän ilmestyi lammaspaimenena tervehtimään velipoikiensa sinne sodan keskelle, jossa käytiin sotaa filistelialaisia vastaan, ja hän sitten ilmoittautui sotimaan hurjaa Goljattia vastaan ja kivilingolla sitten kukisti tämän kovan vihollisen ja sai tämmöisen suuren soturin maineen, voisi sanoa, kertaheitolla. Ja siinä yhteydessä sanotaan Joonatanista, että hänen sielunsa kiintyi Daavidiin. Se on hyvin mielenkiintoinen ystävyys ja siinä on semmoisia sanamuotoja, jotka nykyajan ihminen sitten sotkee vähän eri asioihin, kun puhutaan jopa rakkaudesta. Niin tämä ajan ihminen näyttää ymmärtävän, että rakkaus tarkoittaa aina seksuaalisuutta. Tästä ei ollut kysymys, kun katsellaan sitä aikaa ja taustaa. Lueskelin tuossa kerran hyvin arvostetun Vanhan testamentin tutkijan Timo Veijolan teosta, jossa hän kuvasi muinaisen Israelin käsitystä seksuaalisuudesta, niin hän totesi, että se oli hyvin asiallista ja mutkatontakin, että se oli ilon lähde, mutta se liittyi avioliittoon. Ja jos tarkastelee näitä kansan periaatteita, niin siellä on erikseen mainittu, että oli monia muiden kansojen tapoja, tämmöisiä sukupuolisuhteita, joita ei saanut olla Israelin keskellä. Tällaiset teot olivat tekoja, joiden perusteella tuosta kansasta piti erottaa. Ja näistä miehistä todistus on ihan toinen, ja he juuri noissa sotatehtävissäkin turvautuvat erityisesti Jumalaan. Ja vähän vähemmälle huomiolle on jäänyt sitten se, että Joonatan oli myöskin tämmöinen sotasankari. Siellä aiemmassa vaiheessa kerrotaan, että Joonatan lähti isänsä tietämättä kohti filistealaisten leiriä aseenkantajan kanssa. Ja hän totesi tuolle aseenkantajalle, kun he olivat hyvin lähellä tuota leiriä, että ei mikään estä Herraa antamasta voittoa harvojen kautta yhtä hyvin kuin monien. Ja tuo soturi sai lyhyellä ryntäyksellä aikaiseksi semmoisen sekasorron tuossa leirissä, että siitä muodostui Saulin joukoille voiton päivä. Ja nyt on nähtävissä, että tässä oli tämmöinen kahden soturin tiivis ystävyys. Ja totta kai siihen liittyy myöskin se, että Daavid oli voideltu tulevaksi kuningaaksi. Ja Joonatan hyväksyi tämän ja hän piti Daavidia näin ole veljenä. Ja kun myöhemmässä vaiheessa sitten Joonatan kuoli, niin Daavid lausui hyvin kauniin kuvauksen tästä ystävyydestä, liitosta. Hän suri Joonatania, niin hän sanoi, että sinä olet minulle ylen rakas. Ja tällä ystävyydellä näytti olevan myöskin semmoinen jälkinäytös Daavidin elämässä. Se on hyvin mielenkiintoinen asia, että kun aikaa oli kulunut tätä sotaa historiaa, oli tapahtunut ja Daavidista oli lopulta tullut koko Israelin päämies. Niin hän yhtäkkiä kiinnostui sellaisesta asiasta, että vieläköhän löytyy näitä Saulin sukulaisia, että hän haluaisi tehdä laupeuden Joonatanin vuoksi. Ja sitten tätä asiaa tiedusteltiin ja näin löydettiin semmoinen Joonatanin poika, jolla molemmat jalat olivat rampoja, ja Daavid kutsui tämän heikossa asemassa olevan ihmisen sinne omaan hoviinsa luokseen ja asetti tämän miehen sellaiseen asemaan, että hän asui siellä Jerusalemissa ja söi aina kuninkaan pöydässä. Siinä on hyvin kaunis kuvaus tästä Daavidin mielenlaadusta. Daavidin ihmissuhteet ovat olleet jälkipolvien kiinnostuksen kohteena paljonkin. Tuolloin elettiin moniavioisuuden aikaa ja Daavidilla itse asiassa oli lukuisia vaimoja. Ja näistä näitä ihmissuhteita sitten muodostui. Ja sitten ehkä tunnetuin kuitenkin on murheellinen kertomus siitä, kuinka Daavid alkoi siellä kuninkuutensa aikana katsella vieraan miehen vaimoa Batsebaa, jonka mies oli rintamalla ja totesi, että tuo nainen on hyvin kaunis. Ja siinä tapahtumassa kävi niin, että Daavid lankesi niin kuin ennen sanottiin, eli tapahtuu tämmöinen syrjähyppy Batseban kanssa. Kuninkaallahan oli mahdollisuus pyytää luokseen kansalaisia ja hän pyysi Batseban luokseen ja tämä murhe tapahtuma sitten siinä tapahtui. Mutta tämähän ei jäänyt siihen, vaan pian tuli Daavidille tieto, että Batseba on raskaana ja tästä syntyy tämmöinen tapahtumasarja, jossa on monia käänteitä ja itse asiassa kun katsoo tätä tapahtumaa syvimmässä merkityksessä, niin kysymyksähän oli ensinnäkin luopumisesta Jumalasta. Kun tätä vertaa kansan historiassa Joosefin tapaukseen, niin siellähän tunnettiin tapahtuma, jossa Potifarin vaimo yritti houkutella vieläpä monta kertaa Joosefia makaamaan kanssansa. Niin Joosef totesi, että kuinka minä voisin tehdä niin pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan. Kysymys ei ollut siis ihmisten silmissä olevasta maineesta. Erässä Vanhan testamentin selityksessä todetaan hienolla tavalla oikeastaan Martti Lutteriin liittyen, että tuo ensimmäinen käsky on 10 käskyssä se pääkäsky. Se on ikään kuin paidan napittaminen, että kun ensimmäinen nappi menee kohdalleen, niin sitten on helpompi laittaa muutkin napit kohdalleen ja ne on yhteydessä toisiinsa. Niin tässä tapahtumasarjassa Daavidin kohdalla lähtee tämän 6. käskyn jälkeen sitten ikäviä seuraamuksia. Aluksi näyttäisi, että Daavid rakentaa peitekertomusta tämän ikävän tapahtuman päälle kutsumalla Uurian Batseban puolison sotarintamalta takaisin kotiin. Ja näinhän olisi saatu näyttämään, että syntyvä lapsi on sitten tämän avioparin lapsi. Mutta Uuria ei suostunutkaan menemään kotiin, koska hänellä oli selvästi tämmöinen uskollisuuden vala sotajoukkoihin, kun sotatilanne oli omissa joukoissa käynnissä, niin hän ei mennyt kotiin. Daavid yritti toistamisiinkin saada tämän tapahtumaan, mutta sitten hän päätyi lähettämään uhriaan sellaiselle sotarintamalle, että käytännössä oli varma kuolema edessä. Eli voisi ajatella, että siinä oli piirteitä tämmöisestä väärästä todistamisesta ensin, ja sitten tuli tämmöinen tuottamuksellinen kuolema, jopa murha. Sen jälkeen sitten, kun oli tullut tieto uhrian kuolemasta ja Batseba oli suruajan käynyt läpi, niin Daavid ottikin sitten taas yhdeksi vaimokseen tämän Batseban. No siinä itse asiassa Daavid rikkoi vielä 10. käskyn, koska hän teki tällaisia selviä suunnitelmia ottaakseen toisen miehen vaimon itselleen tässä tapahtumasarjassa. Eli nämä synnit seurasivat niin kuin toisiaan. No mitä sitten tapahtui? On ehkä semmoinen kertomuksen kohta, johon meidän varmaan hyvä pysähtyä. Kuningas Daavidia lähestyi Naattan-niminen profeetta. Kun tuota kirjoitusaineistoa vanhasta testamentista tarkastelee, niin se ei ollut ensimmäinen kerta, eli Naattan oli jollakin tavalla tuttu mies Daavidille. Ja Naatanilla oli kertoa Daavidille eräs paimentolaiskertomus. Naattan kertoi köyhästä miehestä, jolla oli yksi karitsa, jota hän kohteli niin kuin omaa lastaan. Sitten hän jatkoi, että tuon köyhän miehen lähellä asui rikas mies, joka järjesti eräälle matkamiehelle pitoja. Ja siihen tarvittiin sitten syötävää pöytää, niin rikas mies sen sijaan, että olisi ottanut omasta lammaslaumastaan, niin päätti ottaa tuon köyhän miehen ainoan karitsan ja valmistaa siitä vieraalleen aterian. Entinen paimenpoika kuunteli tätä kertomusta ja kuninkaana kansan ylimmäisenä tuomarina lausui, totisesti tuo mies on kuoleman oma. Ja vieläpä tuo karitsakin on maksettava 4-kertaisesti takaisin. Naattan vastasi Daavidille, että se mies olet sinä. Sen jälkeen tämä profeetta selitti tätä tapahtumasarjaa Daavidille, mitä Daavidin elämässä oli viime aikoina tapahtunut. No nyt voisi ajatella, että yksi pää oli jo tipahtanut, eli Uuria oli joutunut Daavidin surmaamaksi. Et eikö tuo ollut hengenvaarallinen teko lähteä avaamaan tuota Daavidin elämää? Jotakin tuossa Naattanin kertomuksessa ja lähestymisessä on sellaista, että se ei saanut vihaa Daavidissa aikaiseksi vai katumuksen. Minä olen tehnyt syntiä Jumalaa vastaan. Naattanhan vastasi sitten Daavidille, että Jumala on antanut anteeksi tämän synnin ja sinun ei tarvitse kuolla. Mutta tämän häväistyksen tähden Jumala oli kuitenkin päättänyt, että tuo lapsi, joka syntyy, ei saa elää pitkään, vaan se sairauden kautta otetaan nopeasti pois. Daavidin mielenlaatu tämän armahtamisen jälkeen on hyvin mielenkiintoinen. Ei hän ajatellut, että olisipa hyvä, että tuo lapsi kuolee, että saadaan unohtaa nämä tapahtumat sen kautta, vaan päinvastoin. Hän makasi maassa ja rukoili Jumalaa, että jospa lapsi sittenkin saisi elää. Tuollaisessa syntyvässä ihmiselämässä on tällainen voima, että se monesti saa vanhemmat syvästi rukoilemaan, että jospa Jumala voisi auttaa, ja vaikka näkymät olisivat sitä, että elämä otetaan pois. Tässä ehkä näkyy myöskin semmoinen miesnäkökulma mukana, mutta että kyllä Daavidilla oli syvä kunnioitus elämän pyhyyttä ja elämän lahjaa kohtaan. No, tapahtumahan jatkui sillä tavalla, että Daavid oli 7 päivää siinä ollut aloillaan ja palvelijat yrittivät häntä lohduttaa tuloksetta. Ja sitten kun kävi niin, että tuli tieto, että lapsi on kuollut, niin nämä palvelijat eivät hirvenneet sanoa Daavidille, että mikä on tilanne. Mutta hän arvasi heidän käytöksestään ja kun tämä tapahtuma sitten käytiin läpi, niin Daavid nousi, pukeutui, alkoi syödä. Ja kun häneltä sitten kysyttiin, että miksi tällainen muutos, niin hän totesi, että lapsi ei voi tulla minun tyköni, mutta minä voin mennä lapseni tyköön. Siinä on varhainen lasten evankeliumi ja siinä on myöskin ylösnousemuksen ja tämän Daavidin valtakunnan lopullisen täyttymisen ajatus mukana, että sitten kerran taivaassa. Daavid oli tämmöinen kuningas, joka sai paljon aikaa. Ja nyt kun semmoisia kohokohtia ajatellaan hänen elämässään ja aikaansaannoksissaan, niin täytyy aina muistaa, että niissä oli suurempi käsi mukana. Kun ajatellaan sitä Jeesuksen saapumista aikanaan maan päälle, se tuli Daavidin kaupunkiin, Betlehemiin. Oli ensimmäinen joulu ja ei kai se sattuma ole, että ensimmäiset joulun todistajat olivat myöskin paimenia. Hyvin tuollaisessa vähäarvoisessa tehtävässä palvelevia yötyöläisiä. Kun Jeesus sitten otti lopullisesti aikuisena miehenä tämän Jumalalta saadun tehtävän oikeastaan palauttaa se Daavidin kunnia, niin kansa huusi siellä Jerusalemin kaduilla, että siunattu meidän isämme Daavidin valtakunta, joka tulee. Sitten tiedetään, että lapset myöskin ylistivät Daavidin poikaa. Nämä Daavidin ajat ennustivat siis paljon suurempaa ja jostakin syystä sitten ne kätkeytyivät monilta Jeesuksen saapuessa. Mutta aikanaan opiskelijapoikana lueskelin Martti Lutherin selitystä juuri siihen kohtaan, kun Jeesus saapui ratsastain Jerusalemiin, niin taitaa olla Matteus, joka mainitsi, että ne, jotka edellä kulkivat ja perässä huusivat Hoosianna, Daavidin poika. Niin Luther halusi nähdä tässä oikeastaan tämän Raamatun kokonaisuuden. Jo ennen Jeesusta eläneet liittyvät tähän voittosaattoon ja siihen liittyvät myöskin Jeesuksen elämän jälkeen elävät hänen seuraajansa ja siinä mekin saamme olla mukana. Ne ovat tavattoman suuria tapahtumia. Nyt kun ajattelee tätä Daavidin elämää ja Israelin historiaa hänen aikanaan, niin se on ihan valtavan sotaisaa historiaa. Ihmisinä saattaisimme ajatella, että olisiko kuitenkin tuollaisen suuren valtiojohtoon kannattanut ottaa siitäkin veljessarjasta vanhin, ehkä voimakkain. Mutta siinä Jumalan järjestyksessä on monesti viisaus, että Jumalalla voi olla meille salattuja tehtäviä, joita me emme ennalta aavistakaan. Ja niin näytti ainakin Daavidin kohdalla tapahtuneen. Ja uskosi, että vaikka tämän päivän nuori voi miettiä sitä omaa paikkansa ja katsella toisten menestystä, niin jos tällainen asenne säilyy niin kuin Daavidilla kuitenkin, että se oman tunnon elämä oli tärkeä. Hän varmasti sitoutui siihen oman perhepiirinsä keskellä olevaan uskoon ja Jumalaan, niin Jumalalla oli sitten edessäpäin hyvin monenlaisia tehtäviä ja Jumala varjeli sitten myöskin monenlaisissa tosi vaikeissa paikoissa. Tänä päivänä joku nuori voi kokea sen, että hänet on unohdettu johonkin sinne vaikkapa oman kodin tehtäviin ja näyttäisi, että toisilla menee paremmin. Ja toisilla on enemmän virikkeitä elämässä. Me emme koskaan tiedä tulevaisuutta, että mitä kaikkea Jumala voi tuoda eteen, aivan niin kuin Daavidin elämässä nähtiin. Ja tärkeintä on siinä se, että luottaa Jumalaa ja sitten oman tunnon asioista huolehtii, niin Jumala on luonut omiensa johdattaa ja antaa monenlaisia mahdollisuuksia elämässä. Ja sitten jos ajatellaan tämmöisiä vähän erikoisempia tapahtumia Raamatussa, ja miksei meidänkin aikana meni, niin Jumala saattaa käyttää semmoisia ihmisiä tehtävissään, joita muut eivät ole ennen huomannetkaan. Että Jumalan järjestys on monesti erilainen, mitä me ajattelemme, mutta että siinä on kaikista paras johdatus.